Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ў эфіры Еўрарадыё, праграма Еўразум, з вамі Ганна Балаховіч. Нашая тэма. У Мінску дамовіліся аб спыненні агню на Донбасе. Беларусь рыхтуецца да ўвядзення мяжы з Расіяй. Што ў Беларусі падаражыла найбольш апошнім часам? Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Украінскія ўлады пачынаюць будаваць рэальную мяжу з Расіяй. Пра гэта украінскі прэм'ер-міністр Арсень Яцанюк заяўляў у сераду 3 верасня падчас пасяджэння Вярхоўнай Рады. Раней паведамлялася, што адпаведны інжынерны праект і тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне нібыта былі ўжо накіраваныя ў адміністрацыю прэзідэнта Украіны. Праектам прадугледжваецца, што ахоўная сцяна будзе ўяўляць сабой суцэльную металічную сетку вышынёй 2 метры і даўжынёй амаль 9000 кіламетраў, усталяваную на апорных слупах. Зверху будзе нацягнуты калючы дрот з улікам усіх патрабаванняў ваеннага часу. На пэўных участках сетка будзе знаходзіцца пад электрычным напружаннем. Ну а ў пятніцу з'явілася навіна пра тое, што пэўны элемент сапраўднай мяжы з'явіцца і паміж Беларусью ды Расіяй, так званая прымежная тэрыторыя. Праўда, памежнікі настойваюць, што гэтае новаўвядзенне не азначае ўвядзенне мяжы. Што зменіцца насамрэч, высвятляў наш карэспандэнт.
Паводле ўказа прэзідэнта ўсталёўваецца прымежная тэрыторыя ў раёнах, якія мяжуюць з Расіяй, але прававых наступстваў не будзе, абяцае кіраўнік прэс-цэнтра дзяржаўнага памежнага камітэта Александр Цішчанка.
Прыгранічная тэрыторыя – это не пагранічная зона. Прававых последствий для граждан Беларуси и России это иметь не будет. Это только направлено на создание условий применения сил и средств органов пограничной службы в интересах пограничной безопасности, в том числе и на внутренней границе союзного государства.
А повеличение колькости помежников каля российской мяжи говорки так само не идет, додает Александр Тишенко.
Речь идет только об условии тех подразделений, которые задействуются для обеспечения пограничной безопасности. У нас нет там отрядов, пограничных отрядов.
У российском помежном комитете нововведение Беларуси покуль нияк не комментуют. Отказываюць, што афіцыйных заяваў пакуль няма. Ва ўвядзенні памежнай тэрыторыі няма ніякай палітыкі. Гэта правядзенне мяжы ў парадак, выказваецца палітолаг Юры Шаўцоў.
З расійскага боку практычна ўся інфраструктура мяжы яна створаная, і час ад часу дэ-факта мяжа ўзнікае. Калі неабходна, напрыклад, пракантраляваць паток Беларусі розных тавараў. Беларусь просто пазней за Расію усталёўвае інфраструктуру мяжы з свайго боку. За апошні месяц у нас некалькі прынята пастаноў роднага ўзроўню, якія тычацца мяжы.
Памежны кантроль пашпартоў на мяжы Расіі і Беларусі фактычна адсутнічае з 1997 года, калі былі падпісаныя дамовы аб саюзнай дзяржаве. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Ну а пра тое, як шараговыя грамадзяне ставяцца да ўсходняй дзяржаўнай мяжы, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Прэзідэнт падпісаў указ, пасля якога паміж Беларусю і Расіяй можа паўстаць сапраўдная мяжа. Ці падтрымліваеце вы гэта?
Я не магу.
Если такое решение принято в верхах, значит, надо с этим смириться.
Все-таки братские люди, и те же Украины, и мы, и россияне, зачем нам эти границы? Ладно, едем в Европу, там Польшу, границу, там Прибалтику, а здесь же люди все одинаковые.
Вообще вот принятие такого решения, я считаю, это правильно. Ну, это наша территория, и граница должна существовать в любом государстве.
Ну, я считаю, что, может быть, с Россией не надо границы. Наш президент мудрый. Поляки и литовцы должны быть так же, как сейчас. Ну, потому что это самое, это ненадежные партнеры.
Границы между Россией и Беларусью не должны быть. С альянсом, конечно, должна быть граница. В целях собственной безопасности.
Ну, для создания границы, наверное, потребовались какие-то определенные ситуации, правильно? Ну, поэтому, если это защитит нас, то это, наверное, правильно. Если будет во вред, то это, наверное, будет неправильно.
Я считаю неправильно, потому что я любила Советский Союз. Можно было дешево приехать сюда. У меня сын жил с Калининграда. Я в Калининграде жила. Жила почему? Потому что отца расстреляли и еще сожгли.
Это были ваши слова. Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио. Напередодні саміта НАТО український президент Петро Порошенко допускав можливість прийняття рішення об двухбаковому спиненні вогню, коли на гэта погодяться усі удельники контактної групи у Мінську. Не супраць перамир'я были і представники сепаратистов. У виніку перемовщики у беларускай столиці усе ж досягнули перамир'я і спинення вогню на Донбасі. Подрабязності у нашем Єврофокусі.
Представники Украины и сепаратистов подписали протокол об спынении огню уже с 18 годины 5 вересня. До такой домовленности баки пришли подчас контактной встречи у Минску. Киев на ее представлял былый президент Украины Леонид Кучма. Сбоку боевиков приехал премьер самообвешанной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, его наместник Андрей Пургин, а так само керовник Луганской Республики Игорь Плотницкий. Так само перемовы проходили при уделе амбассадора России у Киеве Михаила Зурабова и спецпредставника АБСЕ Хайди Тальянова. Одразу после досягнения домовленности президент Украины Петр Порошенко отдал загад спынить огонь. Про это говорится у его заяве, размещенной на сайте президента.
Заходячи с заклику президента России Владимира Путина до керовников незаконных узброенных формований у Донбасса спынить огонь, подписание протокола на посяджении трехбоковой контактной группы по имплементации мирного плана президента Украины, я отдаю загад начальнику Генерального штаба Узброенных сил Украины спынить огонь, починаючи с 18.00 5 вересня. Я так само доручаю министру замежных справ Украины совместно с АБСЕ забезпечить эффективный международный контроль за выполнением режима спынения огню, який повинен носить выключно двухбоковый характер.
Президент Украины подкреслил, что различивая на то, что домовленности, включающие спынение огню и вызволение закладников, будут докладно выконываться. У свою чергу об спынении огню заявили и в керовництве сепаратистов. Керовник ДНР одразу с Минска дал загад спынить боевые действия, коли Киев со своего боку выконает умовы. Разом з тим, самообвешеные Донецкая и Луганская народные республики по-ранейшему мают намер отлучиться от Украины. Про это у Минску заявил так званый премьер ЛНР Игорь Плотницкий, якого цитую агентство РИА Новости.
Мы собираемся протягнуть курс на отлучение. Спынение огню – это вымушенная мера. Нам треба будет провести еще шмат працы.
Накольки боевики сепаратистов подначаливаются своему керавництву и тиздолюют баки выконать усе умовы, стане ведомо уже в ближайшем часе. Служба информации Еврорадио.
Тем часом на саміті НАТО у британському городі Ньюпорт альянти досягнули певних домовленостей щодо узмацнення безпеки сябрів Союзу у Європі. Було вирішено створити військову одинку імгненного реагування, яка тягом нескольких годин зможе відказати на знішню погрозу безпеки любой країни сябри НАТО. Керівництво цієї нескільки тисячної військової одинки буде знаходитися у Польщі. Наша західня сусідка так само має прийняти наступний саміт НАТО у 2016 році.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
На Єврорадіо Євроновини. У Боснії відбувся вибух газу одної з шахт на глибині біля 500 метрів. Загинули п'ятеро шахтерів. 29 гірняків рятувальники здолели підняти на поверхню. Інцидент здарився у виніку землетрусу. НАТО створює сили хуткого реагування. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив про це. Сили хуткого реагування будуть включати у себе нескільки тисяч військовців. У своїм виступі Расмуссен підкреслив, що такі війська створюються у відказ на агресивну політику Росії. Країни Балтії, Польща і Румунія виказали готовність розмістити на своїй території такі сили. Двохденний саміт НАТО проходить в Уельсі. Хеманд заявляє, що план миру Путіна не спинить нові санкції. Гэта заява міністра замежних справ Великої Британії Філіпа Хеманда. Ён підтверджує рашучасть Євросоюзу ввести нові санкції, не глядячи на пропанови Путіном плану мирного урегулювання конфлікту на сході України. По словах Хеманда, ён ставиться до слова у Путіна з вялізним скепсісом. Заходні політики твердо у рашучасті узмацніть тиск на російського президента, додав керівник Форен Офіса. Філіп Хеманд подкреслил, что санкции будут введены не глядячи на махчимые домовленности боков конфликту, але у вынику реального спынения огню Евросоюз может разглядеть пытание об снятии новых санкций. Чакалося, что эти санкции будут введены с вечера пятницы. Навукоўцы сцвярджаюць, што электронныя цыгарэты могуць выратаваць тысячы жыццяў. Змест таксінаў у пары ад электронных цыгарэт нашмат ніжэйшы, чым у тытунёвым дыме. Выкарыстанне электронных цыгарэт выратуе многія жыцці, а заклікі да іх забароны ні на чым не заснаваныя. Зрабілі выснову навукоўцы з універсітэцкага каледжа Лондана. Паводле іх падлікаў, на кожны мільён курцоў мог бы перайсці на электронныя цыгарэты, былі б выратаваныя 6 тысяч жыццяў. Высновы экспертаў грунтуюцца на тым, што ў параўнанні са звычайнымі цыгарэтамі электронныя амаль не пакідаюць у навакольным асяроддзі канцэрагенаў. Я нагадаю, што на мінулым тыдні Сусветная арганізацыя аховы здароўя заклікавала спыніць выкарыстанне электронных цыгарэт, бо, маўляў, іх уплыў усё яшчэ не вывучаны. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Павышэнне коштаў на ежу ды паслугі ў нашай краіне ўжо мала каго здзіўляе як факт. Тым не менш, маштабы гэтага падаражэння часам усё ж злуюць беларусаў. Яно і не дзіўна, заробкі растуць павольна, а цэны значна хутчэй. А каб нешта ў нашай краіне патаннела, то такія з'явы бачыць хіба што Саўмін, які ў ліпені, напрыклад, заяўляў, што дзякуючы яго палітыцы ў Беларусі апусціліся кошты на мяса. Праўда, вось звычайныя спажыўцы заўважылі зусім адваротную тэндэнцыю. Што, на вашу думку, падаражэла найбольш апошнім часам? Высвятляла Тамара Савіч.
Мяса, малако ды праезд у транспарце лідары ў падаражаннях па меркаванню Мінчукоў. Бульба, мяса ды камуналка такія дадзеныя Белстата. Студэнтка 3-га курса Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта Крысціна гаворыць, што для яе найбольш адчувальным стала падаражэнне вучобы.
На першым курсе студэнт плаціць болей за ўсё. Тады мы плацілі 14 мільёнаў за год навучання. Па ідэі навучанне павінна было да 3-га курса патаннець, а мы плацім тыя ж 14 мільёнаў. Атрымліваецца і не патаннела навучанне. А першакурснікі эканамічнага факультэта ўвогуле плацяць 17 мільёнаў.
Яе зразумець можна. На пачатку навучальнага года усе ВНУ паднялі кошты на навучанне. Самая дарагая спецыяльнасць – стаматалогія ў беларускім дзяржаўным медуніверсітэце. Год навучання тут каштуе 22 мільёны. Мінчанка Аксана для сябе заўважыла рост кошту праезду ў транспарце. Нагадаем, 9 жніўня праезд падаражэў другі раз за год. З 3700 рублёў за квіток да 4000.
Уже 4000, то есть проехаться два раза 8000. Вот. Из-за чего, то есть буквально вот. А если еще не успеешь купить и у водителя покупаешь, еще ж дороже.
А вось Мінчук Міхась только приехал з-за мяжи, был на Украине, да и у Польши. Первое, на что звернул увагу, кошты на канцтовары да школьную форму, бо збирал детей у школу. Але Міхася не столько уразили их дороговизна, кольки дизайн.
Все-таки там все тоннее. І весялей глядзець на ўсё там. Ну і потым у іх прыгожае можна выбраць. Тое, чаго ў нас уже стандарты. У гумы ці цумы уже лепш не заходзіць, бо страшна ад гэтых савецкіх. Усаўковыя такі фасоны там і ўсё так.
Мінчанка Ларыса нядаўна прадала трох пакаёўкай і пераехала жыць у свой дом. Задаволеная, што не трэба плаціць за тэхабслугоўванне, ліфт ды прыборку тэрыторыі, а таму Ларыса не заўважае, падаражала камуналка ці не. Плаціць толькі за святло ды газ. Для яе галоўны боль – падаражэнне малочных прадуктаў.
Я думаю, што малочныя прадукты. Mm-hmm. Сыр, творог. Я просто іх больш сухо ем. Mm-hmm. Я колбасу не ем, а мяса, ну, немножко подорожало, может быть, но это в разумных пределах. А вот сыр, да, вот сыр как-то мне напрягает.
Молочка, мясо да и хлеб по меркованию Мінчукоў подорожали более за все.
А сосиски так, в принципе, пока отсутствовало месяц, тоже 10 тысяч подорожали, в принципе. Да, уезжала в отпуск, и как-то вот так, наверное, тоже незаметно, и приходишь, и думаешь, за голову хватаешься.
Признается еще одна мінчанка Татьяна. И она кажет, что повольный рост коштов на продукты не бачны, а вось, коли починаешь подлишивать, зауважаешь розницу. Цікаво, что год тому кило свинины можно было набыть за 66 тысяч рублей, а вот зараз за 101 тысячу за кило. У лидерах по подражанию так само транспорт, медпослуги да коммунальные платежи, каля 20%, мясо да кура 30%, а так само цукор да колбаса 17%. А вот бульба, про якую не сказал ни водны запытаных, за 9 месяцев подражала на 50%. Тамара Савич, Еврорадио.
Еврорадио. Мы першее рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоим реальном житті и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно знайти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4, а 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что сбывается.
Працягваем праграму «Еўразум». Працягваецца таксама і так званая справа мінёра мінскага метро Канстанціна Сіманава. Яго затрымалі пасля таго, як пасажырка метрапалітэна паведаміла праваахоўнікам, што ён напісаў СМС, быццам збіраецца ўзрываць метро. Следства ўстанавіла, што метро насамрэч ніхто ўзрываць не збіраўся, а тэкст СМС-кі быў неадназначны. Аднак Сіманава не захацелі выпускаць. Следства працягнулася. У выніку бацьку двух малых дзяцей абвінавацілі ў згвалтаванні, у сексуальных адносінах з малалетняй і у дэманстрацыі парнаграфіі. Еўрарадыё зацікавілася гэтай гісторыяй і высветлілася, што дзяўчына, якая праходзіць па справе як згвалтаваная ахвяра, не зусім да такой падобная. Больш падрабязнасцяў гэтай заблытанай гісторыі ў рэпартажы Яўгена Валошына.
Пасля выхаду на Еўрарадыё сюжэта пра СМС-мінёра з мінскага метро да журналіста звярнулася сястра галоўнага фігуранта справы і сведка, на паказаннях якой грунтуецца абвінавачванне. Вось што вядома на сёння. Узрываць нешта ў мінскай падземцы ўраджэнец Караганды Канстанцін Сіманаў не збіраўся. Тым не менш, за яго СМС пра бомбу давялося спыняць метрапалітэн і траціць на праверачныя мерапрыемствы бюджэтныя сродкі.
Ну, я не видела, што он адправіў, то СМС куды не адправіў. Ну, позже мне сказать, что он отправил. Я не знаю, мне было очень страшно. Я смотрела себя потом по видеокамерам. Я стою, запоминаю его одежду, вся жадаюсь.
Коли следство завершили, то стало зразумело, что обвинувашенному не выкрутиться. Его будут судить еще и за сгвалтование, за сексуальные отношения с малолетней и за демонстрацию порнографии. Аднак, калі Еўрарадыё пачало глыбей цікавіцца гэтай гісторыяй, аказалася, што дзяўчына, якая праходзіць па справе як згвалтаваная ахвяра, захоўвае на сваёй старонцы ў соцсетках фотаздымкі з Сіманавым і яго дзецьмі. А кампетэнтныя чыноўнікі са Смалявічаў, якія ведалі абвінавачанага і сведку, назвалі СМС-мінёра самым станоўчым членам сям'і. У жніўні журналісту Еўрарадыё напісалі са старонкі ў сацыяльных сетках той самай Ксеніі Г., галоўнай сведкі па справе. Ты не разумееш, наколькі я з іх дапамогаю таптала яго ў бруд. Тут яму ніхто ўжо не дапаможа. Вось што напісала наша інтэрнэт-суразмоўца. Прапаноўваем сказаць у судзе ўсю праўду і на гэта атрымліваем адказ пра боязь, што на яе завядуць справу за загадзя лжывыя паказанні. Відаць, не вытрымалі нервы ў блізкіх Канстанціна Сіманава. Журналісту напісалі са старонкі Любові Ц., сястры СМС-мінёра. Яна расказала, што мела не адну гутарку з Ксеніяй і з яе маці, якая пацвердзіла, што на дачку націснулі падчас следства. Ужо каля месяца ў сталічным судзе цэнтральнага раёна не могуць прызначыць дату, калі пачнуцца слуханні па справе. Вось што паведамляе суддзя Аляксандр Якунчыхін на пытанне, ці можна будзе журналістам знаходзіцца ў зале суда падчас працэсу.
Не вынесена пастанаўленне на значэнне судебнага разбірацельства. Да канца месяца, я думаю, будзе максімум першае число, насколько я там помню. З учётам статті, па которым он абвіняецца, там можа быць і закрытае судебнае разбірацельства.
Калі пачнуцца слуханні, гэта хутчэй за ўсё будзе вядома ў сярэдзіне верасня. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Еўрарадыё працягне сачыць за справай Сіманава. Праўда, судовы працэс супраць яго можа праходзіць у закрытым рэжыме, паколькі абвінавачваюць яго ў згвалтаванні непаўналетняй. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты зборнай Беларусі Міхаіл Грабоўскі, Уладзімір Дзянісаў, Віталь Коваль, Яўген Кавыршын, Сергей і Андрэй Касціцыны, Андрэй Стась, Андрэй Сцепанаў і Алексей Угараў могуць стаць заслужанымі майстрамі спорту. З такой ініцыятывы да Міністэрства спорту выступіла Федэрацыя хакея. Таксама яна рэкамендавала надаць званні заслужаных трэнераў Беларусі Алегу Мікульчыку і Эдуарду Занкаўцу, Алексея Калюжнага, Канстанціна Кальцова, Андрэя Мезіна і Мікалая Стасенку узнагародзіць медалём за працоўныя заслугі. Нагадаю, што на травеньскім чэмпіянаце свету ў Мінску зборная Беларусі дабралася да чвэрцьфіналу. Адказу з Мінспорту на конт узнагарод федэрацыя пакуль не атрымала. Плануецца, што пытанне будзе вырашацца на пасяджэнні Савета міністраў. Нагадаю, раней званні заслужаных майстроў спорту былі ўручаны шэрагу хакеістаў, якія выступалі на калядным турніры. Варатар пінскага хакейнага клуба «Хваля» Мікалай Адамец у вельмі цяжкім стане знаходзіцца ў цэнтральнай раённай бальніцы ў Лунінцы. У аўторак 2 верасня галкіпер быў на ранішняй трэніроўцы клуба, а ўвечары адчуў недамаганне. Галкіпер з'ехаў дадому ў Мікашэвічы. У сваёй кватэры ён страціў прытомнасць. Галкіпера даставілі ў цэнтральную раённую бальніцу Лунінцы, дзе яму дыягнаставалі ацёк галаўнога мозгу. Раніцай 4 верасня яму зрабілі тамаграфію. Транспартаванне спартоўца немагчымае з-за яго цяжкага стану. Беларуская тэнісістка Ірына Шыманович выйшла ў чвэрцьфінал юніёрскага US Open. У адзіночным разрадзе 17-гадовая беларуска дабралася да чвэрцьфіналу, перамогшы бразільскую тэнісістку Луізу Стэфані, амерыканку Франческу Ді Ларэнца і канадку Кэтрін Себоў. У паядынку за выхад у паўфінал Ірына Шыманович згуляе з украінкай Ангелінай Калінінай. Менавіта з гэтай тэнісісткай Шыманович выступала ў парным разрадзе. Яны прайгралі ў 1/8 фіналу брытанскаму тандэму Фрэй Крысці Кейт Сван. У парны паўфінал юніёрскага US Open прабілася беларуская тэнісістка Вера Лапко, якой 29 верасня споўніцца 16 гадоў. У дуэце са славачкай Тэрэзай Міхалікавай беларуска ў матчы за выхад у фінал сустрэнецца з брытанска-венгерскім тандэмам Майя Люмстэн Фані Столар. У Варшаве працягваецца чэмпіянат свету па сучасным пяціборі. Па выніках кваліфікацыйнага этапу ў мужчынскіх асабістых спаборніцтвах у фінал удалося прабіцца беларусам Станіславу Журавлёву і Міхаілу Мыціку. Станіслав Журавлёў заняў другое месца ў групе Б адборачнага этапу з вынікам 1191 ачко. Міхаіл Мыцік быў дзявятым у групе С, ён заваяваў 1176 ачкоў. Яны трапілі ў лік фіналістаў, якія будуць разыгрываць узнагароды мужчынскіх асабістых спаборніцтваў 6 верасня.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Час для навінаў зорнага свету на Еўрарадыё, у якіх вакаліст амерыканскага гурта The Strokes выпускаюць другі сольны альбом. Дыяне Арбенінай забараняюць выступаць у Расіі, а Сяргей Міхалок тлумачыць, чаму гурт Ляпіс Трубецкі распаўся. Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. Сергій Міхалок, чий гурт «Ляпіс Трубецькі» 1 вересня спинив існування, опублікував зворот під назвою «Заповіт Ляпісов». У ньому музика тлумачить, чому зникла ідея розпаду гурта і створення «Брутто». Проєкт під назвою «Брутто» я задумав після трилогії «Агіт-поп» гурта «Ляпіс Трубецькі», признається Міхалок. Буфером поміж «Брутто» і «Ляпісами» повинен був стать мой сольний альбом «Веселі картинки». Підкреслюю, «Веселі картинки» – це моя сумісна праця з моїм сябром з Києва Віталем Тялізіним. Ні по концепції, ні па музычна-паэтычным увасабленні гэты альбом не мае нічога агульнага з рэвалюцыйна-эстрадным, святочным і агітбрыгадным ляпісам. Але роспуску Ляпіса Трубецкога перашкодзілі палітычныя падзеі ў Рэспубліцы Беларусь. Нас пачалі прасаваць, забараняць канцэрты і роспуск гурта ўспрынялі б як баязлівасць і маладушнасць. Пад зваротам стаіць подпіс «Ваш Міхалок», ён жа Сержа Брута. 1 верасня абодва ляпісы распаліся на два новыя праекты. Брута на чале з Сергеем Міхалком і Трубецкі з Павлом Булатнікавым. 8 вересня на буйным словацким лейблі «Хефхетія» выйде другий лонгплей «Міншан портмоне САУ». Новая программа, якая лягла у основу альбома, была обкатана гуртом на шматликих европейских и белорусских фестах. Кружелка стала своего рода экспериментом гурта с гуком. Музыки отмовились от студии гукозапису и перевезли необходное обсталяванне у лес, где и отбылся запис диска. Праз такі падыход раскрываецца і галоўная творчая місія партмане – зварот да нечага натуральнага, чыстага і першароднага ў чалавечай душы, да таго, што існуе па-за сацыяльнымі умоўнасцямі і нормамі. Па словах музыкаў, кампазіцыі альбома складаюць своеасаблівую карту глыбіны перажыванняў, сапраўднасці ў абставінах добра знаёмых кожнаму з нас – закаханасці, здрады, чакання, страты, адчаю, спакоя, шчасця. Альбом «Фау» можна будзе набыць на Амазон і на афіцыйным сайце лейбла. Спявачцы Дыяне Арбенінай забараняюць выступаць амаль паўсюдна ў Расіі. Пра гэта расійская выканаўца беларускага паходжання, салістка гурта «Начныя снайперы», напісала ў Фейсбук. Апошнія навіны з'яўляюць сюрэалізмам, кажа Арбеніна. «Сёння мне ўжо забаранілі чытаць вершы, прасілі сказаць вам, што я не магу па тэхнічных прычынах. Да гэтага два тыдні 24-гадзіннага кашмару. Кожны дзень мы змагаліся за гарады. Музыка піша, што ёй прыпісваюць хлусню пра падтрымку бандытаў-фашыстаў-нацыяналістаў.
артистов. 3 липня гурт «Ночные снайперы» выступил у Киеве, а его солистка Диана Арбинина призналась у любови до Украины. На сайте «Ночных снайперов» появилась информация, что по незалежных от гурта причинах отменяются поэтичные читания Арбининой 7 вересня на фестивале «Book Market» у Москве. А это было то, чем живе шоу-бизнес свет, заставайся с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Ну и наприкінці програми афіша. В білоруську столицю собралися з концертами трип-хопер Трикі, рокери Three Days Grace, де гурт Ленінград. Де, коли і що вони покажуть білоруській публіці, розкаже Аліза Кучарова.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучарова з афішей ад Єврорадіо. 20 вересня упершыню за свою 20-гадовую гісторыю існавання гурт Three Days Grace выступіць у Мінску на Чыжоўка-арэне. Менавіта Мінск стане першым горадам на постсавецкай прасторы, які пачуе знакамітых канадскіх рокераў у жывую. Двадцать 24 вересня у Prime Hall адбудзецца канцэрт брытанскага трып-хоп музыканта Трикі. Кошт квіткоў ад 400 000. Нейрадзюбель вырашылі адсвяткаваць сваю 25-годзе з размахам. 4 кастрычніка музыкі адыграюць вялікі сольны 3-гадзінны канцэрт у сталічным клубе «Рэпаблік», куды запросіць усіх былых удзельнікаў калектыву, распавядае пра будучую імпрэзу лідар гурта Александр Кулінковіч.
Добрым устав, поплавкі, там кореец, сейчас на Новосибирске какой-то панк-группе играет. Максим Паровой, который сейчас живет, работает в Москве. Макс Ивашин, человек мира, везде тусуется. Сашка Помидор, который там в то время с нами работал, там вам помогал. Олег Ханенко, который тоже для нас очень теплый и светлый человек. Вот хотим поинвестировать и устроить вот такой как будто шабаш.
Концерт будет называться «Студия Осмос», представляет 25-годие Нейрадзюбель. У гонор студии гуказапису, якая стала подтримливала и допомагала музыкам.
А ты распустишь косы и любовь по венам.
Гурт «Ленінград» выступіць 23 лістапада ў Палацы спорту. А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
«Еўразум».